Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: сметките за струја повисоки од очекуваното. Млади лекари разочарани од условите во земјава се решаваат кариерата да ја градат во странство. Партиите наместо да се препукуваат да понудат докази за наместени тендери. Слушајте не. Комисијата за заразни болести денеска предложи сертификатот за прилежан ковид наместо до сегашните 45 дена да трае 180 дена. Според комисијата се уште рано да се укинат сертификатите, бидејќи бројката на вакцинирани е ниска. Комисијата останува и на препораката учениците да носат маски во училиштата. Против поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шелегов и поранешната председателка на Советот Љубица Јанчева, денеска е поднесена кривишна пријава за злоупотреба на службена положба и овластување, информира денеска од град Скопје. Јанчева искористила средства од буџетот на општината за организација на предновогодишна забава во ресторан во Скопје, а Шилегов без да склучи договор преку тендер дозволил парите да бидат искористени, велат новите градски власти. Од СДСМ реагира дека ВМРО-ДПМНЕ измислува непостоечки афери само за да го прикрие неработењето на градоначалничката Даниела Арсовска. Поранешниот министер во времето на ВМРО-ДПМНЕ Спиро Ристовски излегува од куќен притвор. Тој е неправосилно осуден на 6 години и 3 месеци затвор од кривичниот суд Скопје за случајот организатори на 27 април. Кривичниот совет одлучил да ја прифати понудената гаранција од недвижен имот, но не се кажува колкава е гаранцијата. Предходно за истиот случај од домашен притвор беше пуштен и поранешниот собраниски спикер Трајко Валјановски. Русија соопшти дека 6 нивни воени бродови од Средоземното море се упатиле кон Црното море за да учествуваат на воени вежби во услови на зголемени тензи со Западот поради трупањето над 100.000 руски војници на границата со Украина. Тоа ги зголемува стравувањата дека Москва се подготвува за воена инвазија врз нејзиниот сосед. Руското министерство за одбрана денеска потврди дека бродовите го поминале Босфорскиот теснец. Законски Турција, која е членка на НАТО, може да го затвори теснецот за транзит доколку Русија преземе воена акција против Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сметките што ги добиле граѓаните за струја се повисоки од очекуваното. Од нова година струјата е поскапена за речиси 10%, но граѓани за Радио Слободна Европа велат дека не очекувале толку високи сметки, а велат дека им недостасува и ефтината дневна тарифа која сега е укината. Енергетски експерти велат дека зголемените сметки за повеќе од 10% веројатно се должи на нередовното читање на струјомерите. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Јануарските сметки за струја пристигнаа. Иако поскапувањето беше очекувано и однапред најавено, сепак граѓаните се непријатно изненадени.
Прошлиот, да кажам, имавме некоја сметка околу 4000 денари. Вој месец кога дојде 5400, значи за 1500 денари некаде покачено. И покрај тоа што знаевме што ќе се качи, ама так за нас беше изненадување. Инаку ние сме пензионери. Дома сме, секој ден се оклучува за нешто, те за кафе, за чајче, се готви, ама многу е скапо.
Изјави Вера од Струмица. Повисока сметка за околу 1000 денари добила и пензионерката Олгица од Скопје. Таа вели дека многу внимава на потрошувачката, но и покрај тоа сепак треба да плати многу повеќе.
Тоа зимно време факт е дека се троши повеќе, меѓутоа јас многу водам сметка, претежно све ноќе работам, готвам на вечер за 3 дена на ефтина струја. И па е висока сметката.
Овие се само дел од граѓаните кои реагираа на повисоките сметки за струја. Од друга страна пак енергетските експерти велат дека зголемените сметки за повеќе од 10% е најверојатно резултат на нередовното читање на струјомерите од страна на Евана.
Они имаат некој заостанатин или паушал на плаќаат и вие, да речем, мене за декември ми наплатиле паушал како во ноември или во октомври. А декември е поладен и сум трошил повише енергија, да речем. И сега во јануар пари го сравнуваат со цената и тие ми ги ставаат некаде во потрошувачката. И тука народот не гледа, да речем, најчесто до која дата е едната цена, до која дата е другата цена. Они ја гледат купната сума, не ја гледат по потрошувачка на киловат часови колку им е ставено.
Вели професорот Трајко Ајтов. Од Ивана пак постојано повторуваат дека секој месец ги отчитуваат броилата и дека ниските температури се всушност причина за поголемата потрошувачка на струја и повисоките сметки. Во меѓувреме останува и дилемата колкаво е реалното поскапување ако се земе предвид и укинувањето на ефтината тарифа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Речиси 600 доктори во изминатите 5 години побарале потврди од лекарската комора кои им се необходни за студиски престој или работа во странство. Најчести дестинации за заминување на младите лекари се Германија, Словенија и Хрватска, а дел успеваат и на американскиот пазар. Но има и лекари кои одлучиле да останат во земјата и тука да градат кариера. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Кронизам, непотизам, несоодветни услови за работа и ниски плати се дел од проблемите со кои се соочуваат младите доктори по нивната специализација. Да се вработи тазе дипломиран студент по медицина во Државна здравствена установа е тешка задача. И приватното здравство за младите и немногу искусни доктори не е баш примамливо. Поради овие причини, голем дел од младите доктори својата иднина и професионален развој го бараат во западните земји. Во период од 2017 до 2022 година, вкупно 568 доктори побарале потврда од лекарската комора дека се членови и дека против нив не се води постапка пред судот на честа. Овие потврди им се необходни на докторите за едукација во странство. Во наведените податоци, околу 25 доктори секоја година повторно бараат да им се издаде потврда, се вели во одговорот на Лекарската комора за Радио Слободна Европа. Доктор Никола Барзанов е млад лекар кој како специјалист по обшта хирургија работи на клиниката за ортопедски болести во Скопје. Тој остана во земјава, но вели дека често го мачала дилемата дали да ја напушти Македонија и да си ја проба среќата на друго место. Брзанов, кој е и председател на клубот на млади лекари, во разговор за Радио Слободна Европа вели дека моментите на разочарување во земјава ги доживал главно за време на студирањето и при процесот на неговата специализација. Тој вели дека во сегашноста условите за специализација се подобрени во однос на минатите години, но посочува дека условите за вработување, сигурната едукација и иднина, како и тогаш, така и сега се разочарувачки, бидејќи клучни критериуми при изборот се уште со кронизмот и непотизмот. Експерти и лекари се согласуваат дека одредени чекори се направени, но според нив и покрај тоа не може да се очекува дека македонското здравство во иднина нема да доживее значителни промени, како и условите во кои ќе работат младите лекари. Ваков е ставот на пензионираниот професор доктор Мирко Спировски, имунолог и основач на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје.
Здравството и понатаму ќе напредува, но заради либералниот капитализам во кој што ние статутарно, односно уставно, уставно навлеговме, не е можно да се промени системот.
Спировски, кој е еден од основачите и прв председател на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Македонија, вели дека состојбата во македонското здравство и во иднина ќе биде слична како и во сите други посткомунистички земји. Според него, еден од главните предизвици е создадената разлика меѓу државното и приватното здравство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Партиите наместо да се препукуваат за наместени тендери, нека понудат докази или документација за корупција. Повикува Државната антикорупцијска комисија, откако изминатите денови ВМРО-ДПМНЕ обвини за сомнителни тендери тешки 1 милион евра, што ги спровело Министерството за внатрешни работи. МВР демантира дека тендерот е наместен. Ивана Стојкова.
Наместо за дневно политички препокување од партиските говорници, секој кој што има докази и документи за корупција или злоупотреба на јавните набавки, треба да ги достави до сите надлежни институции, вклучително и до Комисијата за спречување на корупцијата, вели председателката Билјана Ивановска за Радио Слободна Европа.
Ние секако постапуваме каде што сметаме дека има основ и нели се што ќе допре до нас гледаме да го завршиме како предмет, меѓутоа сакам да кажам дека таквите изјави повеќе водат кон дневнополитички препокувања, а секој сериозен чинител во нашето општество што сака да даде свој придонес, Мислам дека е подобро сите доказни материјали и документи кои што ги има поврзани со случајот да ги достави до надлежните институции, вклучувајќи и нашата институција.
Во еден од последните случаи, ВМРО-ДПМН ги повика институциите да го истражат тендерот на МВР тежок, речиси половина милиони евра за соларни панели за топла вода и инсталација на истите на полициските објекти, кој го добила фирмата Дон Холдинг од Скопје. Истата фирма добила тендер тежок 480 000 евра и за водоинсталатерски и канализацијски работи во МВР. Според тврдењата на партијата станува збор за мала фирма за товарен камионски транспорт, па оттука прашуваат како е можно МВР да даде тендер за соларни панели за фирма за товарен транспорт. Од МВР пак одговорија дека за тендерот за соларни системи биле поднесени две понуди, од кои по направената анализа била избрана понудата на фирмата Дон Холдинг, која била во рамките на проценитата вредност. Законот за јавните набавки низ годините повеќе пати се менуваше со цел да се зголеми транспарентноста, но интересите се како шило што бодат секаде и на уѓат начин за поврзување на економските оператори со оние што се објавувачи на тендерот, вели председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, и порачува дека колку и да се сака со закон да се уреди се, сепак најважна е свеста кај сите чинители за да се сузбие корупцијата.
Мислам дека треба малце повеќе да се системски да се пристапува кон јавните набавки, системски да се бараат начините да се одстранат.
Ивановска укажува и дека коруптивниот начин на однесување, особено во процесот на јавни набавки, доведува и до 10% загуби од буџетот на државата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Врските меѓу Пекинг и Москва цветаат, но што се крие под површината на нивните брзо променливи односи? Радио Слободна Европа праша 7 водечки експерти за врските меѓу двете сили и како тие гледаат на нив во наредните години. Пренесува Гоце Атанасов.
Среде спектаклот на почетокот на Зимските Олимписки игри, кинескиот председател Си Джинпинг понуди солидарност за својот колега, председателот Владимир Путин, на состанокот во Пекинг во услови на високи тензии со Западот. Во заедничката декларација Путин и Си се обидаа да покажат заеднички фронт против зголемениот западен притисок во услови на пресметка на Кремљ со Западот поради Украина. Александар Габуев, вишсоработник во Московскиот Карнеги Центар, смета дека ова не е сојуз и нема да стане таков со оглед на сегашните трендови. Но националните интереси на двете земји стојат за овој ангажман и работите ќе продолжат да се продлабочуваат. Но работите ке стануваат се поасиметрични во корист на Кина, од трговијата до економијата и политиката. Во случај на голем безбедносен конфликт, Русија ќе мора повеќе да се подпира врз Кина, за да ги неутрализира западните санкции предизвикани од инвазијата во Украина, смета тој. G.I. Joe, соработник на Американско-Рускиот форум Стенфорд, вели дека партнерството меѓу Кина и Русија стана сразмерно подлабоко. Клучна димензија што го движи продлабоченото партнерство меѓу Кина и Русија се и самите Си и Путин. Ова не се однесува само на нивните меѓучовечки односи, туку и на самиот факт на нивното персоналистичко авторитарно владење, кое очигледно стана прашање на нерешлив структурен антагонизам со западните земји, наведува Джоу. Артем Лукин, научник за односи меѓу Кина и Русија од Владивосток, смета дека и Кина и Русија ја делат истата цел да го укинат приматот на Америка во глобалниот поредок. Се додека не се постигне ова голема цел, нема причини да се грижиме за здравјето на односите меѓу Пекинг и Москва. Гледајќи напред, прашањата се што ќе се случува кога Кина со одредена руска помош ќе успеа да ги надмине Соединетите Држави од тронот. Ако Кина стане најсилната суперсила во светот, како би се однесувала со Русија, вели Лукин. Джон Јуанг Джианг, аналитичар за кинеско-руските односи, пак вели: во кинеските дипломатски кругови постои неискажен став дека на Кина најмногу одговара економски слаба, но воено агресивна Русија. Ова е делумно зашто односите меѓу Кина и Русија изгледаат ветувачки на краток и среден рок. Не само што западниот притисок ги зближува двете земји, туку и воените операции на Русија го одвлекуваат вниманието од Пекинг, вели Джианг.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.